I am a podcast that is broadcasting in wealth and more technology.
Helo, henffych noswaith a chroeso i Haglediad Rhif 29! Da ni ddim quite yn oedolion cyfrifol, ond mi fyddwn ni tro nesa. Croeso i chi i Haglediad 29 hefo Bryn Salisbury.
Helo!
A Iestyn Lloyd.
Helo!
A fi Sharad Mills. Da ni ar hyn o bryd, falle'n swnio bach mwy protesgar na arfer, oherwydd da ni'n darlledu yn fyw ar Google Hangout. Mi allai pethau fynd yn anghywir iawn yn ystod darllediad.
Efallai.
Mae pethau'n debygol o fynd yn anghywir iawn.
Y sicr o fynd yn...
Felly, i rhain o chi sydd yn gwrando yn y dyfodol, haia, fyddwch chi'n gwybod os ydy hyn di gweithio, o mae'n siŵr gweld trydar ni yn deud, o, Natty Cock-up. So, hwyhei, gwych chi'n gweld beth sy'n digwydd. I rheina, ohono ni, neu chi, sydd wedi gallu clicio ar link, ond dwi ddim yn siŵr os ydy unrhyw un ohono ni wedi actually cyhoeddi'r link yna eto.
Dwi'n neud o rwan.
Mae Iestyn yn neud o rwan. Felly, dwi'n gobeithio gawn ni weld rwan, os ys na, dwi'n gobeithio gawn ni ddau berson yn dod i weld. Be ydych chi'n meddwl? Os gawn ni fwy o gen i lleid fa, nes i na ond ni, dwi'n credu bod hynna'n cyfrifol lleiddiant ysgubol.
Dwi'n tyno. Y peth arall hefyd ydy fydd yr fideo hwn ar gael ar YouTube ar ôl. So chi edmyd yn ôl gwylio y raglen y fideo ohono ni yn mal awyr.
Y broblem ydy, i chi bobl hyfryd sy'n gwrando yn y dyfodol, mi fydd yr annwyl Gavin Lloyd wedi bod yn twtio fo'i gyd.
Mi fydd ydy... Hwnd i'r raw a'r untempered copio.
O'n i bron yn mynd i ddeud, y raw effluent sydd yn dod o'r hachlediad. Ar nos iau ar ddiwedd mis.
Dwi newid tweetio rhyw arall allan, ond dwi wedi camsillafu gair o fewn efo, a newch chi weld o. Mae'n dweud, Haglediad 29 yn fyw rwan, ego, Bryn a Llef.
Mae'n hollol gywir!
Mae'n hollol gywir. Dyna ni'n darlledu egos enfawr Bryn a Llef allan fanna. Unwaith eto, ych chi sy'n gwrando yn y dyfodol, a neu sydd actually isio gwybod beth sy'n digwydd yn Haglediad wythnos yma. Diolch am aros hefo ni hyd yn hyn. Dyna ni'n gobeithio trafod chydig o bethau mwy difrifol na'r arfer. Dyna ni yn trafod roll-out broadband super cyflym yn Lloegr, ond tybed pryd fydd yn dod i Gymru. Unwaith eto, dyna ni wedi trafod hyn lot o'r Haglediad. Pryd mae Cymru yn mynd i gael infrastructure, band eang call. Mae'n cael bach o edrych ar hwnna.
Infrastructure band llydan full
stop. Gwbl.
Okay. Yeah, gwbl.
Fydden ni hefyd yn cipio golwg ar wythnos digidol Caerdydd sydd wedi bod yn digwydd yn ganolfan y Millennium yn ystod yr wythnos gyda cyfraniadau gan S4C. Lot o fyd busnes apps digidol Cymru, nad oeddwn ni'n ymwybodol honno nhw, fydden ni'n neis cael gweld hwnna, a cyhoeddi cronfa ariannol i'r diwydiannau creadigol gael bach mwy o hwb fewn i'r byd digidol yn hwnna. Bach o fusnes fanna, ond dwi'n gobeithio fydd o bech mwy diddorol. Hefyd, da ni isio trafod yn gyflym Edward Snowden ar holl... dwi di deud hwnna rwan, mae'n amlwg fydd yr NSA wedi pigo fyny ar yr hangout yma. A fi na... Hei, ystyr spies yn dod, ddo? O'n i fydde hyn yn meddwl bod gennym ni fwy o gennym lleidfa.
Fi'n gwir, fi'n gwir. A hefyd mae'r Edward Snowden yn dianc gwybod y byd yn rhoi siarad sy'n ei dyrdio lot o hen jokes fatha catch me if you can, where in the world is Edward San Diego.
Ond i ddechrau fo, just, mae ein... Wante, mae ma Bryn, i'r rhain yn chi sydd yn gallu gweld y fideo hwn, a nid rhain sy'n gwrando yn y dyfodol ar eich podlediadau. Mae Bryn, mae gennym fo strap bach BBC News fan hyn, a rhyd efo, sy'n dweud Bryn Salisbury, geek Cymraeg yn Llundain. A Bryn yw ein gemwr annwyl ni. Be di resident gamer? Dwi eisiau trio ffeindio baffi term am hwnna.
Wel...
ti fydda'r person yna. Bryn, yes. Mae ti wedi cymryd ychydig o ddiddordeb, swn i'n deud mildly, yn digwyddiad yr Xbox One.
Oh,
a PS4, a'r Wii U jyst yn eistedd yn y gornel yn mynd, hello!
Ie, mae'r Wii U jyst yn eistedd yn y gornel yn mynd yn ôl ac ymlaen yn deud, mae pobl dalicio fi,
mae jyst yn mynd, I'm big in Japan. I'm big in Japan.
Yeah. Dwi'n fawr yn Japan.
Mm. Hei, na chi yeah. Hefyd sy'n gwachio dy fideo, fe allwch chi weld bod Chris T. Bryn yw madarched o Super Mario. So, tymo, one up i T. Bryn.
Yes. Mae Microsoft wedi cyhoeddi yr Xbox newydd, sef diweddariad i'r system yr Xbox 360, symud ymlaen i'r cenhedlaeth nesa. A'r syniad ydy fod, mae'n lot o bethau diddorol wedi cael cyhoeddi efo'r i ddechrau bo hi, ond be wylo ni oedd oedd ar haid i pobl fod ar-lein trwy'r amser, fyddwch chi ond gallu cael gemau prynu gemau unwaith a ond defnyddio nhw ar y system ychydig, ydych chi'n mythi a werthu nhw ymlaen ac fysa'r camera ymlaen ar y system trwy'r amser.
Hei, mae hwn yn swnio fod rhywbeth bydde'n defnyddiol iawn ar gyfer yr NSA.
Mae'n cyd yn dod at ei gilydd.
Wel, tywod, dyna di busnes model Microsoft, ia, gwerthu i, tywod, y llywodraeth a falle, ia.
Wel, a dyn, be fysa digwydd ydy fysa hwn yn gallu ogi nhw cael system lle dwi'n cyrra fewn i'r stafell, a mae'r system yn gweld fi, gweld yn wyneb i ac yn dweud, ah, hello Bryn, ti isio chwara Call of Duty, ta ti isio chwara Lego Star Wars.
Bryn, ti'n edrych yn flin.
Ie, ti'n chyfyd, ti'n just seithi bobl.
Ti'n just seithi bobl, neu ti'n siarad bod yn hapus o chwarae Lego Star Wars.
Lego Star Wars. A wedyn sôn i'n lot o... So, y cyfyn o stwff oedd a connect i fewn, mae'n neud lot o stwff oedd a gesture control, bod ni'n chi mynd fila a bod yr peth ar diffodd. A lot o stwff newydd, fel bod ni'n gyd yn siarad cyfyn o fewn. Ond... mi o'r lot o bobl yn cwyno oherwydd fysa fo, oedd nhw am cael ffwrdd o farchrad i'r gemau anibynnol, oedd nhw am nadu pobl o'r haid bod di cysylltu i'r we o leia bob 24 awr, fysa fo'n ffonio adra a checio bod chi methu, bod chi wedi dwy'n gemau yn y byd. Os ych chi'n prynu gem, oedd chi ond gallu defnyddio fo ar... eich system chi, a os ydych chi'n gwerthu fo i rywun, os ydych chi'n gwerthu fo wedyn i Sioned, sa ti Sioned yn gorfod talu yr pris llawn i dadgloi y gem i chwarae fo'r system di.
Sydd yn ddealladwy wedi gwneud lot o gemwyr yn flin.
Do, yn flin. Ond y peth i gwneud wedyn...
a hefyd, business model game.
Wedyn yn. A dyn, peth i gwneud wedyn, dar i Sony gweld pobl yn cwyno i gyd, a peth i gwneud, ha, no ni'n neud pethau, yr hollol gwahanol i ffordd o Microsoft i'n neud o. So dar i nhw creu cyfres o fideos doniol yn deud, dyma sut ti'n rhannu gem, efo dy ffrindiau efo'r PS4. So mae'r cadeirydd Sony fanna jyst yn gafel yn y gem roed o i gyfaillio. Mae'r boi'n deud, dyna ti. O deud, diolch. Ond yn rhaid nhw'n sefyll yn awkward. Mae'n deud, diolch yn fawr. So, wsos dwytha, dar i Microsoft deud, dych chi'n holl peth oedden ni'n deud o bod chi'n bod yn cysylltu i'r we a'r holl peth bod chi'n mythu'r rhannu gems. Joc mawr oedd o, camddealltwriaeth mawr o'n oedden ni'n meddwl o gwbl, oedden ni'n meddwl o gwbl, please, 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 prynwch o system newydd ni, please, prynwch o system newydd ni. So, mae da ni nôl wan i system lle, bod ni'n gallu rannu games.
Ydyn nhw wedi cadw'r thing lle mae'r camera gorau fod on o hyd?
Mi fydd ond mae'n gallu diffodd o bod o ddim yn gorfod cysylltu i'r wed trwy'r amser.
So fyddi wedi droi ei ffwr at y wal.
Ie, bydd y camera sy'n mlaen ag ydy cysylltu i'r wed trwy'r amser yn dychrynllid.
Wel ie, a dyn, y peth ydy, bydd wedi cysylltu, mae'r camera a'r mic yn fyw trwy'r amser, ond diom o'r edrych wedi cysylltu i'r we. Bydd o'n digwydd ydy, mynd i ti'n cyrraedd i fewn wedi, fydd o'n mynd, ww, mae Iestyn di cyrraedd. Ydy Iestyn isio chwarae i games, ti o isio gwylio teledu, ta be? So, dyna beth da ni weld. Mae'n newid dechrau diddorol, chos da ni gweld symud ymlaen lle bod a'r system yma mynd o fod yn just as consoles games i fod yn hwb digidol bod ni'n gallu cael apps a cynnwys digidol i gyd. Mae rhan fwy o push tech at yr Zoom marketplace mae lle mae cynnwys gallu benthu cynnwys o ar-lein.
Achos be weles i o'r cyhoeddiad Xbox One ma oedd lot o bobl yn deud bod Microsoft wedi plygu i'r farn flin, obviously, i'r flame war fawr ma'n y we. Twitter storm ma bod nhw'n methu rhannu pethau. Bach yn fian, achos oedd cwpl o bobl yn dweud bod i features nhw o ran rhannu cynnwys digidol yn dde, ti'n mo? A bod bobl, be oedd nhw'n dweud, fel a quote brilliant, a dwi di really anghofio pa erthig oedd o, rwy'n yn dweud, dweud, Microsoft is in the same situation as Henry Ford, when he was basically said, if my customers told me what they wanted, they'd have said they wanted a faster horse, not a car.
Be oedd y system newydd yma fod, oedd so gynna i brynu copi digidol o'r gem, oedd swn i gallu rhoi fynthig o i t-shirt am 30 diwrnod. A ond swn i methu chwarae fo am 30 diwrnod, oedd sa ti'n gallu chwarae fo, a wedyn mae'n dod yn ôl ata fi wedyn. A mae'r pethau... mae o'n biti mawr, chos mae o'n rhywbeth reit diddorol, mae o'n datblygiad o system...
Yr hanner ffordd mae rhwng cynnwys corfforol a cynnwys hollol digidol.
Ac mae'n a lot o bobl yn cwyno am yr system yma, a dwi'n meddwl rhaid i rhywun, oedden ni'n un neu'r llall oedden nhw'n methu cael o ddau efo'i gilydd, neu fysa nhw'n gorfod o waith i nhw tri cadw fo fynd.
Ar nodyn sydd ddim i wneud efo cyfrifiaduron, a dwi'n siŵr os da chi wedi cael o fynd, achos dwi'n wedi cael ei bos gan Amazon heddiw, achos dwi'n iwsio lot ar y Cloud Player.
Do.
Dwi'n gwrs chi, achos dwi'n prynu MP3s gan amlaf Amazon. Dwi'n siŵr pam chwaith, ond mae weld yn di iTunes beth yn gweithio'n hapus efo unrhyw beth dwi'n berchen, achos bod fi'n bach yn weird a prynu iPhone. Oh my god, why? So ges i logio fewn i'r Cloudplex. Dwi'n afi roed o mai, diw'n y gwaith, allai gael tunes fi gyd. Oh, iPhone, Bryn. Dwi'n gwybod beth mae'n edrych fel. Mae nhw'n edrych fel y monolith yn 2001 A Space Odyssey. Dyna pan bo fi ofn nhw. So ges i e-bost ma yn dweud, unrhyw CD corfforol o'n i wedi prynu yn yr 5 mlynedd diwetha, oedden nhw wedi rhoi y ffiles i fi. Oedden nhw'n dweud auto-rip. So mae unrhyw beth corfforol o ti wedi prynu. Dim bwys gen pwy, Amazon Marketplace neu unrhyw beth fel na. Dim bwys gen pwy, ond so ti wedi prynu fan Amazon, nawn ni roi dy copies digidol safon uchel na i ti i roi yn the Cloud Player. A ges i bach o ddychryn yn mynd, wow, mae hynna'n weird. Ond mae hynna hefyd yn gweithio fel. Ys dwi wedi prynu fo fel anreg i rwy'n. So mae gen i lot o no and the whale fel na rwan. Mi's yn licio yn o hynna. Ond... Dwi'n gwybod, ydy hwnna'n creepy, ydy hwnna'n dde?
Rywun arall.
Mae'n alright. Fi a Daft Punk Live 2007 tour yn hapus iawn heb eich ffwc chi'n de.
Na, wel, mae o'n sort of da...
Dwi'n spooky neu'n dde neu'n bit, ti'n ma? Mae'n anodd.
Ti'n sort of mil...
Transition period sy'n dde.
Mae pobl dal prynu CDs corfforol, so mae... A maen nhw'n trio neud o bod o'n haws bod ddim gwaith i pobol gorfod trosglwyddo o un i llall. So, ar fyny, ti'n gorfod dod ar CD adra roi dod y gyfrifiadur, mae iTunes yn tynnu fo i lawr i dy gyfrifiadur di. So, os ti'n neud o ar gael, os yw'n meddwl efo trio di, cael gwared o'r pirates ydy, ti'n rhoi o ar gael i pob, o bob un fformat bosib, ac am bris call, a fel y ti'n mynd i roi diffodd, ti'n mynd i cael gwared o piracy.
Dyna sut nath, wythnos dwytho nes i dderbyn 12 inch gyntaf i ers blynyddoedd, vinyl di hynna i blant chi,
O na, yes did. Beth ydych chi'n meddwl roedd yn un meddwl roedd e?
A gysio gyn...
Sut mae feature y computer?
Ti'n gorau cael iffa rai mawr, de? Desktop.
Be ydi fel yn yr hen oes taid? Rydyn ni'n neud iddyn ni amdano pan bod ti'n gorau cael ffôn o ffôn.
Wel, dwi'n meddwl mae pawb dal yn gwybod beth i vinyl oherwydd DJs yma chi, de. Mae mlan ti'n gwybod amdano fo. Ond nes i brynu fo oherwydd fod oedd Queen of the Stone Age yn neud special release lle oedd eich di mond yn gallu cael y fersiwn yma o'r album o Independent Record Shops. So nes i gael o gyn Spillers yn Gaerdydd.
Parch.
Ac wedyn o fewn y 12 inch oedd na voucher, well, scratch card oedd o, very nicely designed. I fynd ar y we a lawr lwytho fo mewn MP3 ac mewn flac, so oedd eich ddim yn gorfod ripio dy vinyl o fewn dy desktop. Ac so mae mwy o bandiau yn neud rhywbeth fel os gynnyn nhw'r pres, de. Oherwydd mae'r artwork, yr album mor dda ac mor fawr, tywed hyd nod pam nath pobl yn dilawr i CD, oedd yma, mae'r artwork mae mor fach. Just nes i brynu fo herwydd fod o'n cefnogi siop bach ac hefyd fod dwi'n cael artwork amazing efo fo.
Efo fo, ie.
Achos
mae hwnna, ti'n prynu fo mwy fel darn o gelf neu... Wel, dim gymaint bydd y soddiad, ond fel, wyt ti'n berson creadigol o'r amnian yna. So mae'n gweithio ti fel yna. Achos be o'n i'n gweld yn rili ddiddorol, dwi'n gwybod da ni wedi mynd off... y gemau falle rwan, ond nath ffilm ffôr yn ofnadwy o dde, nath nhw, maen nhw'n cefnogi ffilm diweddara cyfarwyddwr Ben Wheatley, sef, achos fod wedi cyfarwyddo Sightseers a Kill List, so ffilms sort of brilliant, so bonkers, bach yn dreisgar, well, lot yn dreisgar, ond i ffilm diweddara fo, mae ffilm ffôr wedi'i rhyddhau o, ar Blu-ray, DVD, cinema, ag ar ffilm ffôr i hynna'n, yr un pryd.
Oh,
just fi rhoi allan ar bob peth yn bob man. A fi ddim really ddiddorol hwnna. Achos chwarae teg, mae Channel 4, yr sort of grŵp yna'n fewn nadwy am wneud pethau blingar fel yna. A dwi wirioneddol ddim yn... Wel, dwi yn deall, achos mae'i gyd yn wneud efo rheolau hawfraint o beth fel yna. Ond mi fysa S4C yn gallu wneud mor dde allan o gynllun fel yna yn bysyn nhw, ti'n bo?
Fysa?
Ndi. A eto... Mae o'n cysylltu nôl i stwff yr Xbox, achos mae o'n rhoi ar gam o fformat sy'n gael i'r system yma, so mae'n link yna.
Diambryn, segwi.
Trio. Ond iawn, ti'n cael le, mae'r cynnwys mae ar gael, a bodoli mewn fformat fi'n eithaf rhywcau, a dwi'n eithaf sy'n gyda bod y farchnad yna iddo fo, jyst mater o'r actual cael yr, bod nhw'n mynd a'n neudio, dwi'n fath o bod, achos mae studio sy'n berchen eich ar hawliau dal, eto jyst cymryd fyny lle ni siwlfo nhw mae, so dwi'n ennill i'n fath o bres iddyn nhw'n eista fan ar siwlfo nid i byd, pan eithaf nhw'n jyst, mynd yna, roi da ar y wen, nid ar gael i bobl, a mae pobl yn mynd i wedi gallu talu pres amdano.
Honna dydw shilf di wedyn, ynddi? Dwi, mae gennau ddim bod na lot o hyn wedi trio cael ei wneud yn y gorffennol, hefo gwahanol gynnwys, ond mae na gymaint o gytundebau rheolau, y ffaff na i gyd. Bys e'n gret o feddwl, am y stwff sy'n cael ei gynnyrchio hyn ymlaen, bod na gytundeb yn gallu cael ei creu.
Ti'n meddwl, mae nhw wedi talu, Mae'n di talu i greu y cynnwys. Mae'r hawl wedi mynd yn ôl i dyna rondo dyda. Peth di rondo mae'n neud ar unrhyw fath arian ar ei benno. Di'r actorion sydd wedi gwneud rhan yn yr aglen i mae'n neud unrhyw fath o arian oherwydd o'i mwy. Na di ysbeth o'r exicur yn mynd i neud arian o'n o'i mwy. Pam ddim, pan ddim jyst eistedd ar gwmpas bwrdd efo'i gilydd o ddeud, gredwch, nwn i dynoddi enw ni, nwn i neud 30 ar gweddill a 30 i bob i'r rhan o'r peth a jyst cyn i cael cynnwys allan yna a fel mae'r farchnad yn tyfu fe'n eithaf yr cytuniau ma'n newydd i'r cynnwys newydd cael ei newid i fod yn mwy ffafriol i pob sy'n cymryd rhan ond jyst mater roed y cynnwys allan ydy'r peth mwy pwysig a dechrau nid o
fi sy'n dyfalu ta o fewn tywod un o'r cynhadleddau mae'r S4C di cael, nath nhw ddeud rhywbeth amdan fod nhw'n mynd i gael siop ar ei gwefan nhw ta fi sydd wedi gwneud na i fyny yn fy mhen.
Ti wedi breuddwyd o rhywbeth hyfryd. Dwi'n siŵr sydd ni, bys ni wedi cyffroi yn wirion tas yna gyhoeddiad fel yna.
Be mae'r rhywbeth wedi gwerthu rhywun pethau'n gwerthu ydy, yr CDs, DVDs a bellu.
O na, digital oedd hwn o fewn y breuddwyd mae gesi.
Right. Mae bobl eraill yn breuddwyd am fel hedfan, neu error rod o bethau.
Mae Iestyn yn...
Dyfodol es fydd yn all the way!
Iestyn yn mynd, Frank a Frank mewn HD download.
Ond dal mewn 4x3.
Ah, dim cyfrinach yn amlwg, ond da ni'n gobeithio siarad hefo ar un o'r haglediadau drop-ins, hangouts yma. Da ni'n gobeithio holi rheolwr digidol S4C, Hugh Marshall. Da ni'n gobeithio ar un o'r rhyfennau nesaf. Mae o wedi dweud bod o ddim ofn ni, sydd yn neis. Sydd yn gret, cos da ni'n cael ei dechrau ni lot o bobl. A felly gobeithio, byddwn ni'n fydd o'n troi fyny rhywbeth eitha difrifol os da ni'n dechrau mynd, felly, beth yw eich cynlluniau ynglyn o'r...
A wyt ti wedi cael burger posh?
Wel, then, mae rhaid i ni gyfiawnhau yr BBC News-esque straps yma sgynny ni ar wylod i'r rhain anach chi sy'n gwrando unwaith eto yn y dyfodol ar y fideo sgwch chi cipol o ganno fod da ni di darganfod neu Bryn ochr y teg o ddefod di darganfod hangout toolbox sy'n golygu gallwn ni rhoi straps BBC News-esque ar gwylodion ein henwau mae Bryn newid yn ei llun ond yno i roed yn y show notes wel diolch yn fawr Bryn Beth bynnag, da ni di mynd o'r Xbox One i'r S4C Digital Shop, a mae Bryn jyst yn tynnu llunio, mae fel Snapchat yma ar hyn o bryd, mae Bryn jyst yn tynnu screen grabs.
Ond efo llai o bobl yn noes.
Falle bod hwnna'n rhywbeth arall i siarad amdan, mae Snapchat wedi rwan yn app sydd ddim yn neud unrhyw beth.
Be am neud hwnna'r raglen arall? Da ni'n mynd i fynd amodi am hwnna.
Sorry, segwe 2 munud, be maen nhw wedi neud?
Mae Snapchat yn mynd i gael ei gwerthu am rhywbeth fel 500 miliwn, os ys gen nhw ddim revenue.
I hanner Instagram.
I bwy?
Ie. Yeah. I Facebook eto dwi'n credu, ie?
O, ti'n jocian.
Bryn?
Mae Facebook yn cachu hynna yn dwi'n meld ydy.
Hico posib. So mae'n talu biliwn am Instagram. A mae'n talu hanner biliwn am Snapchat.
A mae'n pisio pawb off oherwydd. Mae'n rhoi fideos i fewn yno.
Ie, efo Instagram. Ie, llai'n gweld yr hipsters yn licio hynna. Unless bod ti'n gallu rhoi filters 8mm neu rhywbeth ar fideos iPhone ti.
Byna plant yn rhannu lluniau a fideos anweddus o hynna trwy y damn thing
yma, trwy Snapchat. Facebook. Be di Snapchat ydy, mae dy neges di yn diflannu o fewn deg eiliad. So ti'n gallu gyrru neges rili really gyflym.
Ddim ffordd...
Na.
O cato yr hyn.
Oes mena.
Ddim ffordd o gwbl.
Ysdi rwy'n yn cymryd screen grab.
Ie, dyna'r pan mae'n mynd fila.
O, ie. So rwy'n yn cymryd screen grab, mi wyt ti'n cael... Mae'n deud, ti'n cael notification bach yn deud, watch out, mae rwy'n di tynnu llun o hwn. Sydd A, yn dysgu plant, paid a gyrru unrhyw beth i unrhyw un, os na ti eisiau gweld ar y wic, cos mi eitha fynd yno fo. Ond mi nes i weld cwpl o tweets eitha diddorol gan Graham Linehan, sydd digwydd bod sgwenwr the IT crowd, ond mae hefyd yn fan mawr o aware. Mae'n cael sgwini am ddefol yna. So ddod i sgwini am Snapchat, mae'n ffordd really dda i bobl ifanc falle ddechrau dysgu ynglyn â preifatrwydd, bod nhw'n glyfrach yn gyrru fo fel yna, na gyda nhw ar ym byd arall.
Wedi codi 60 miliwn maen nhw mewn funding oherwydd maen nhw wedi newid gael valuation o 800 miliwn.
O, oh, wel, a ddysbiach yn y ni.
Pwy iffar sydd wedi dweud bod nhw werth 800 miliwn? Mae'r person yn angen cael... Rwy'n checio i benno, chos mwynhau'n hollol, hollol wirion. So, ddim ffordd
rhywbeth. Mae rhyw foi does yn cerdded rownd America yn mynd i fewn i'r cwmni yma. Just said, what computers are you using? Let me note that down. And, oh, I've added to some total of it 800 million.
Mae yna rhywun yn mynd o gwmpas yn neud tynnu'r ffigur yma allan ei Tina yn deud, o, mae'r cwmni mor, sut i ffordd mae'r farchnad yn cael ei difetha? Fe wnaethon ni'n digwydd efo yn y 90au, yn y dechrau'r, just dechrau'r ganrif yma, mae'n digwydd yn 2007.
Chwarae teg ddo, mae Facebook wedi manager mynd o fod yn un o'r rhai ma oedd yn deud na, does na ddim, faint o bres wyt ti allan roed, sorry, goffwch o thyn rhywun, clefyd gwair, bob man, mae'n ddrwg yna, ganol y sgwrs yna. So mae Facebook di mynd o un o'r cwmni yma lle ba, oh my god, mae werth hynna mynd yn redonc. I, okay, eitha gychwyn cael ei floatio bach yn odd ar y stock market, ond mae na bres, mae na revenue, mae na bethau'n digwydd yna. A maen nhw rwan yn neud yr un peth i gwmnioedd eraill.
Mae'r just fatha, mae nhw angen, mae pobl angen ista lawr, cymeru gwynt, a just dweud, dos am synwyr bod nhw'n gwario gyn gymaint o hyn ar system sydd wedi cael ei greu just er mwyn i pobl gyrru lluniau ffiaidd i gilydd.
Mae yna podcast arall allan yna rwan yn dweud union un peth am peldroedwyr.
Dwi'n dweud hyn yn beldroed.
Mae nhw'n ffiaid hefyd, mae'n siŵr.
A mae nhw'n debygol dynyddio Snapchat i wneud yr un peth. Ond eto, mae da ni gwario lot ormod o bres a wneud y pethau gwirio yma, a da ni wedyn y synnu wedyn. Pan bod y farchnad i mynd i'r wal, o, ym syniad, eich bod nhw'n methu bod nhw'n gwario gormod o bres yn trio wneud pres ar y pethau gwirio yma.
Am fod ffaint o hir nath draw something para. Fucking...
Oh, bechad. 5 munud, ie?
Ie, chymryd o fisodd. A gyda'ru... Cwmni gwerthu falle ni Zynga a wan bod i mynd.
Mae Zynga hefyd yn colli bryd. Achos nhw, tyma, cwmni yna yn gyfrifol am gemau Facebook. A tyma, faint o chwarae sy'n rhain ar agor? Dwi'n sicr ddim. Ond dwi'n oedol yn cyfrifol, felly.
Sgynna chi, just... Slai offshoot arall. Os gynnach chi unrhyw app ar eich ffôn da chi wedi defnyddio ers day one, no, ddim yna, ddim y default built-in apps, ond nath chi brynu fo, ac mae dal yna rwan.
Ydy o'n cyfri os dwi wedi newid client Twitter?
O ie, na application, diw'n watch am y service.
Defnyddiol.
O, oh, oce. Okay. Ges i warad o'r app greiddiol Twitter a newid o i Tweetbot. Mi'n ei ddod hwnna gwybod. Swer, dy'r unig i dwi'n dynyddio yn gyson ers i fi gael o.
Mae genna i un ar a Windows phone. Edrych, i rhain yn chi sydd yn gwrando ar y podlediad, ydych chi'n methu gweld fi'n mynd, edrychwch ar fy Windows phone, mae'n hyfryd, sbiwch yn efo mynd. Mae'n rowlio, mae'r tiles bach yna'n snapio, dwi'n cael y gwybodaeth. Yr holl wybodaeth dwi angen, mae yna o fy mlaen. Sbiwch, mae'r bobl yna.
I chi sy'n gwrando, mae Sionet yn dangos pethau ffiad i ni wan, mae'n...
Dwi'n Snapchatio.
It ain't no iOS 7, is it?
Hey!
Dwi'n gallu gweld pob beth mae unrhyw un wedi deud amdano fi.
O, dyna sy'n bwysig.
Rai, off hwnna.
Dyna sy'n bwysig.
Definitely yeah. Dyna sy'n bwysig, lle hefyd gweld yn e-bos. Mae hwn yn bodlediad hollol ar wahân, ond dwi yn goffo neu siwr bod fi'n rhoi rhyw fath o mens i'r Windows Phone bob rhywun. Sorry, yr apps gennau ar y Windows Phone ydy, achos lle ddim cael iPlayer, mae gennau BBC Radio Player sydd yn gwneud, actually, job neisiach o lawer na... iOS radio apps gen BBC. Mae hwn jyst yn lan iawn allai rheoli fo'n neis. So hwnna bys efo, ond mae hwnna'n amlwg jyst yn... Di hwnna'n mynd app y benni hwnna, mae jyst yn ffordd i fi gael at streams y BBC. So, i ateb dy gwestiwn di, no.
Dwi un sydd wedi bod ar ffôn mi erioed ydi Instapaper. Mae hwnna jyst...
Oh, yeah.
Na pobl eraill yn defnyddio beth eraill, ond hwnna nath oedd cynta, mae jyst dal yn stuck yn ymwbod. Mae gennym gymaint o backlog o stwff i ddarllen. Mae jyst yna o hyd, a dwi'n llenwi fo rhyw bedwar erthigl bob dydd ac yn darllen un y dydd. So, na...
so ydy dyda tweet feed, sort of feed ti o Twitter, oh god, to feed ti o Twitter, ydy hwnna, as gen ti bwtwn bach yn dweud sent Instapaper neu rhywbeth?
Oes.
Neis. Achos gennau yn... Gen i'n flipboard ym hwnna, dwi'n mynd siarad gofyn. Joy o flipboard. Beth bynnag.
So, o'n i jyst yn trio gweld faint o, tywad, oherwydd faint o mae pobl jyst yn taflu apps i ffwrdd fatha draw something, stwff fel oedd werth miliona ag, tywad, Instagram a bachyd. Tywad, am fod nhw'n symud ymlaen gymaint, a pethau'n symud mor fast. Ydy, os na, tywad, mae rhaid fod na, oherwydd gennaf i hwnna, a mae... A be di Steve Bryn ar un Twitter?
Tweetbot, ie.
Yeah. Tywad, mae... Os ti'n hitio'r marc ac yn neud job da o ni, wneith bobl sticio fo fo.
Dwi'n siw bod lot o bobl sy'n gwrando yn iwsio WhatsApp.
Ie, ie, mae hwnna'n boblogaidd iawn, dydy.
Ie, ond dwi dal... Oh, dwi obviously dros 30, so dwi ddim yn mynd i fod yn defnyddio WhatsApp. A hefyd, dwi ar y Windows Phone, so allan ni ddim wedi dynnu taswn i siar, really. Ond dwi'n gweld hwnna fel...
Pam ti dyryddio'r peth ma?
Dwi heb... No, ti isio gwybod Bryn? Ti isio really... Right.
Nagos i, really.
Neu ddeithi rwan. So, da chi... So, mae bobl yn iwsio WhatsApp i... Ti'n collated the negosi yn y gyd yn dweud ti?
Ti'n gallu gyrru... Dwi
rioed ydi iwsio fo, ond o be dwi'n deall? Ti'n gwybod pam, Bryn? Achos, dwi ddim angen WhatsApp, mae ffôn fi yn coleitio holl negeseuon. So dwi'n tipio ar un person, mae'n deitha fi, sut maen nhw wedi cysylltu fo fi ym mhob ffordd bosib. Be maen nhw newydd ddeud ar Facebook, be maen nhw newydd wneud ar Twitter. Mae o'n declyn stelcian perffaith. Dwi'n stelcian. Mae gennau grwps o bobl wedi setio fyny. Fy'n heili er enghraifft. Mi allai stelcian be mae fy'n heili fi wedi bod yn neud ar y we mewn un lle perffaith yn lle goffod siarad hefo nhw.
Os sy'n gorfod upgradeio ffôn wyt ti am sticio efo Windows?
Well, challenge accepted, Iestyn.
Fe'n rhaid i chi sydd ddim yn gwylio'r fideo, mae gyda ni'r Hangout Toolbox sy'n gadael ni wneud ychwanegu pethau'r fideo ac yn ystod y samad oedd Sioned yn mynd ymlaen am Windows Phone oedd gennau i'r troll face dros dy wynab.
Dwi'n hawdd iawn i trolio, mae'n ddrwg gennau. Byswn, actually, yr unig, ges i sgwrs ar Twitter, a dwi'n siŵr bod hwn wedi dod fyny yn rhywun diwetha, cos dwi'n dod o hyn i bob rhywun. Yr sgwrs ydy, yr unig ffordd, yr unig broblem fy hwn ydy diffyg apps. Diffyg beth yma. Ond mae'n ffôn i actually wneitha hyn, a mae Windows, chwarae teg ydyn nhw, wedi updateio fo i'r fersiwn ddiweddara wneitha ddal o'r operating system. So mae gennau'r features mod yn y gyd. Dwi jyst methu rhedeg yr apps y gyd. So byswn i'n sicr yn cysidro fo tro nesa. Dwi'n licio fo. A dwi'n... Dwi'n, tyma, okay, mae hyn just yn silly one, mae hyn yn digwydd bob rhywun, a mae rhaid fi just stopio am ddiffyn fy hun.
That's just a gofyn.
Mae just amser yna ar noson lle mae'r diod yn cicio mewn a dyn ni gyd yn ffeindio rhywun i bigor.
Mi licio ni just pwyntio allan i'r rheini yn y chi sydd yn gwrando yn y dyfodol hefyd, mi fydd rhaid i fi esbonio. dwi'n dal rhywbeth fyny i'r camera ar hyn o bryd. A mae o'n deud,
Bavaria,
0.0%.
Diolch.
Mae'n really nice.
Dwi ar llaw arall yn yfad brwych ladych 16 oed wedi oedi mewn casgan bourbon.
A Iestyn?
Dwi wedi wneud old fashioned allan o 15-year-old malt whisky, fi ddim cofio beth yn efo, ond 3/4 paint o old fashioned nes i wneud.
A beth yw'r cyfuniad yna?
Wel, bourbon i fod, ond dwi'n gwneud efo scotch, ag efo, beth yw'n gwneud, Antif Augusta, sours, ag syrup, ag rhew, a orange peel di gwasgu rownd fo.
I shall call it a Vespa. I don't think that's how it works.
Well, actually, a sôn am spice.
Yn union, Bryn. Dyna ni wedi mynd offer sangiad bach mwy hapus. A mae Bryn wedi manegio segwe o'n i nôl fan hyn. Dyna ni'n credu bod yr... Mae rhai bod yr NSA yn deall Cymraeg. Wel, mae bwyty'n galw'n deall Cymraeg yn dod yn nhw. GCHQ, achos mae'n troi allan, diolch i waith anhygoel Edward Snowden, bydd ni rwy'n yn ymwybodol o just faint o sbio sy'n cael ei wneud ar ddefnydd y cyhoedd o'r we ym Mhrydain ac yn America. A mae yna rhan o'n fi'n deud, o'n i'n eitha siŵr bod hyn yn digwydd beth bynnag.
Mi oedd o.
Ond Bryn, wyt ti'n gweithio y maes diogelwch? Dwi'n gwrs di hwn wedi cyffwrdd rhywfaint ar y gwaith wyt ti'n wneud.
Give it to me in the yes test manner.
Yeah. Okay. Is it going to pass the yes test?
Be ma Edward Snowden wedi honi, oherwydd byddwn ni beth yn gwybod y gwir amdano mater yma, wedi honi ydi bod gan yr NSA, y National Security Agency, sef yr ochr o lluodd diogelwch America sydd yn gwrando i part sy'n neud ar signals intelligence, sef torri mewn i cyrfyddiad o bobl gwrando ar telephones pobl a bach i bod gen nhw mynediad ddi-rwyster mewn i systema cwmwl Google, Facebook, Microsoft a lot o'r gwasanaethau yma.
Y ffaith bod ti'n deud di-rwyster honno sy'n dychryn rwy'n just...
Mae nhw'n gallu mynd i fewn edrych ar pe bynnag mae nhw isio neb yn edrych arno fo ac yn neud a bod nhw'n gallu mynd gafon mynylion unrhyw person mae nhw'n isio at yna fe gyd allan. Right. Mae y cwmni erill mae wan sy'n cael enwi fo'r rhan o hwn yn dweud fod yn amhosib bod gyn yr NSA ddim mynediad di-rwyster i'r system yma. Bod nhw'n gorfod roed manylion pa maen nhw'n gofyn amdano fo, maen nhw'n gorfod manylion drosodd, ond maen nhw'n dweud blaen bod gyn yr NSA ddim mynediad i'r system yma. Y peth sy'n poeni pobl fwy o wan ydy rhywbeth da ni wedi dysgu yn y dyddiad weitha, bod GCHQ... Yn eich 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 ddim yn gwybod, mae i gysylltu rhwng Brydain a Ewrop ac America, mae yna cebl anferthol yn mynd ar hyd ar hyd gwylod y môr, holl ffordd i America, a mae'r rhan fwyaf o traffic y byd yn mynd dros y cebls yma. A be mae Edward Snowden a pobl yn honni ydy bod gen GCHQ... tap ar y cable ma.
Mae hwnna wirioneddo, mae fel rhywbeth allan y novel Fleming.
A bod nhw wedyn gallu gallu cadw copio bob data bod o data sy'n mynd trwy'r paper na. A wedyn be sy'n digwydd wedyn trwy cyfres o cytudebas rhwng GCHQ a'r NSA. Os mae'r NSA eisiau gwybod rhywbeth sy'n ymlaen am bobl o America, mae'n gofyn GCHQ, sa chi'n edrych ar hwn yn y new place? Sa'n meddwl bod bod yr NSA heb, ddim yn torri deddfa America ar edrych ar gwybodaeth pobl heb caniatad o'r llys. Ac os mae GCHQ ar llio diogelwch y Brydain eisiau edrych ar data pobl, maen nhw'n gofyn i'r Americans, byddwch chi edrych ar y data yma, please. So maen nhw'n rhannu y gwybodaeth efo'i gilydd, sydd ddim yn torri yr deddfa, y preifatrys gyda ni, ond maen nhw yn mynd o'i gwmpas nhw, ac yn, so bod nhw'n really mor effeithiol a ddylsyn nhw fod.
Ie, yeah, ond be di hwnna di morals y peth, really, yn dweud?
Ie, maen nhw'n torri, peth i'r cair, maen nhw'n mynd yn ôl y gair, ond dim beth ar intent o'r hwnnw.
Ie, ie.
Ie, a dyn, ond, so, dwi'n meddwl nhw'n beth gwybod pa faint o'n sy'n wir, faint sydd yn cael ei ddifynnu, mae'r bobl yn amma ydy'r Snowden yma efo'r mynediad bysgynna fo ddim ta be, a'r gwir fydd siŵr o fod bod na tamidia o hyn o'r stori ma'n wir. Y peth, yn ytrach na Google, yn ytrach beth mwy diddorol, yn ytrach na os bod gen yr NSA mynediad i fod i Google o balli, ydy os gen nhw mynediad i'r carriers a'r llinellau i'ch i penna nhw. So, sgynhau nhw mynediad i Verizon, sgynhau nhw mynediad i AT&T, sgynhau nhw mynediad i Vodafone, a pobl. Ac mae'n bosib i data yna heb gorfod poeni amdan mynediad i gwasanaethau yma. Chos, peth ydy, mae'r hangout yma wan, mae'n mynd dros llinell BT i'r exchange, mae'r gyd yn dod i draw i Google. Dydy GCHQ ddim angen edrych a mynd i Google o gweld pwy oedd ar hangout. Fedrith, wnaeth nhw edrych ar manylion gyn BT a gweld, o, mae'n gysylltiad yn mynd i'r gwasanaethau yma, a dyn nhw'n gorfod cael mynediad i'r Google o gwbl. So, hyn yn a maen nhw'n bod yn rili, rili distaw amdan pa fynediad sgyn nhw i'r gwasanaethau yma.
Mae'n ddychrynllun, achos dwi wedi darllen lot ar Reddit yn ymwneud ddiweddar. Dwi'n gwybod bod Reddit yn lle perig iawn i fynd am dywybodaeth. Ond fi yna rwy'n yn ddewnadwy'r hwnna, rwy'n oedd yn sgwennu o un o'r gledydd Muslimaidd dwi'n credu, sort of dwyrain canol yn sicr, a goddod i deud, I've seen lots of people, US citizens here going, well, you know, I haven't got anything to hide, you know, it's doesn't matter if they're spying on me, you know, I'm fine, I'm not doing anything.
Mae gen pob rhywbeth, mae'r cyd-destun ydy o.
Achos oedd y boi mae di deud yn unig, well, yn yngwled i, do'n i'n di neud dim byd specifically yn erbyn y Llywodraeth, ond nes i fynd i brotest unwaith, a nethon ni drefnu fo drwy e-bost, ac o gennyn nhw rhywbeth anna fi wedyn, so nethon nhw ddod ato fi, a wedyn nethon nhw fynd â aelodau'n heili fi, achos bod fi wedi mynd i un protest, doedd o'n di, tyma, just signs of dissent, oedd o'n deud, yeah, you may think that may never happen in America, ond mae'r creep a mae'r creep a mae'r creep yn digwydd.
Mi'n wylo ni, yn ddiweddar wan, mae'r heddlu yw'n cael cyhyddo bod nhw wedi ceisio dod i fyny efo gwybodaeth ar teulu Stephen Lawrence.
Dwi'n un Lawrence, ie. Yeah.
Yeah. Ac byddwn yn dweud ydy mwyn yn dangos bod y stad, pa mae gen nhw, mae nhw trio amddiffyn hynna'n, mae nhw dyryddio bob rhywbeth gen nhw ar gael i trio neud o. So, efallai bod gen chi byd i gyddiad wwan, neu bod gen chi byd i boeni amdan wwan, ond efallai mewn
pum mlynedd. Gyd ti angen di rwy'n i gymryd yn erbyn te, wedyn?
Yn union. So, mae rhywun sbiwyd wrth nesaf, mae'n trai allan bod o'n gwas sifol, mae gen chi mynd i fewn i'r system yma, dwi'n i fyny gwybodaeth, a wedyn dyryddio hwnna yn eich ebyn chi. Mae o'n edrych ar edrych ar lleoliadau da chi bod efo'r ffôn, ac mae o'n dangos, so lle bod chi wedi cymeryd hanner awr allan o gwaith i fynd i rwla, a mae o'n bygwrs mynd i'r bos efo hwnna, dweud eigredoli o hwn wedi bod i ffwr rwla amser gwaith be oedd o'n ei dyfanna. A peth di, eich bod chi eisiau rhannu'r gwybodaeth yna, a mae o'n creu creu rhywbeth o trafferthion yn y...
Ti'n meddwl beth sy'n nod? Mae hwn yn, dwi'n gwybod mae hwn yn swnio falle yn wirion, ond dwi wedi dechrau watchio The Americans am y rhyfel oer. A mae'n lot o hwnna, ti'n edrych arno, a mae hwnna gyd yn dan, ti'n sbio peth ar rwan. A jyst yr awyrgylch mae o baranoia, a ti'n deall yna, oh god, mae dal na. Mae'r rhyfel oer yn parhau, mae jyst digwydd bod yn rhyfel oer gwahanol, a ti'n mynd gwybod pwy di'r gelyn rili, math o beth, ond mae o dal yn digwydd. So dyna ffordd i ddychryn bobl ynglyn â, o, allwn ni gael mynediad, mae rhaid i ni gael mynediad i'r gwybodaeth yma, ti'n mo?
A peth ydy, mae o'n i ryw raddau, mae ti'n gweld efo'r sôn efo'r Communications Capability Development Program, chydig bach yn ôl, y Snoopers Charter, oedd y Llywodraeth yn deud, mae nhw eisiau casglu manylion ar pawb, just rhag gofyn yn y dyfodol. A mae'n dweud, mae'n dweud, 99% o bobl efo byd i boeni amdan. Oedd dweud, wel,
hold on, dwi'n mynd gwybod pa reoles yn mynd i newid yn y ddyfodol.
A ond y peth mae'n dweud, dyn nhw'n mynd trystio ni i fynd o gwmpas yn byw y bywyd ni, achos sa'n i gallu neud rhywbeth o'i le, a dyn nhw'n mynd i gallu mynd yn ôl ag edrych a dweud, o ia, o hwn, di bod yn edrych ar gwefannau chydig bach yn dodgy, mae rhaid na dyna beth i'n neud o mynd i wirio'n post. A ma rwyt yn gallu cyflwyno o'r gwybodaeth yna heb y cyd-destun sydd yn fel wedyn mae pobl yn mynd i camddach beth yn ymlaen ac yn neud a dod i fynd efo'r syniad lle sydd ddim yn wir. Ych ti'n gweld wan efo straeon lle mae'r un stori dod allan a mae'n efo'r efo'r Boston bombings oedd papur newydd wedi rhoi llun i fyny o dau berson a dweud, hein, dau man ath neud o. Ond trellen, dau berson hollol diniwad oedd nhw a maen nhw wedi dal yn gwybod a wedi edrych nhw heb y cyd-destun a wedi rhoi allan a dweud, dyma ni. A wedyn, dwi'n rhoi wedyn pobl yn dweud, o ia, dwi'n rhoi mi byd. A mae pobl wedyn yn... Mae'r syniad yna dal yn ei penod, rydyn nhw'n gwybod bod y syniad yna, ond mae nhw'n mynd i cymeriad yn erbyn person yna yn y dyfodol.
Yes, then. Sut nath hwnna weithio ar y yes test?
Na, ie. Mae'n union fel a dwi wedi dallt i'r dechrau. Ond mae'n just a mental. Fatha chdi, dwi wedi gael o'n fy mhen fod bob dim dwi'n neud online wedi bod yn cael ei monitro ers y dechrau. Mae jyst yn rhywbeth yn ymwneud, wel, mae hyn yn gyfle rhy hawdd i'r Llywodraeth methu allan arno fo. Mae rhaid fod na rhyw Vox
Guaranteed!
So, well, lle mae, am fod da ni'n gweld lwyth o'r ffilms spy ma, lle mae, 24, lle mae nhw'n, to hackio fewn i bebynnag. How did you do that? Well, it's just...
The secret backdoor!
Ac, mae yna ddarna hwnna, ti'n meddwl, mae rai, illa fod hwnna, y darna yna yn gallu fod yn wir, ond mae o'n... Ond, nath ni'n siweld fideo efo lle oedden nhw'n cwestiynu lot o bobl yn New York amdano peth, ac oedd rhan fwy o'n nhw'n deud, wel... Os ydy o'n cadw bobl rhag hedfan awyren arall i fewn i ryw adeilad arall efo yma, fine by me, de.
Hynna ti'n mynd o'n neud oedd y straw man, mae nhw'n deud, mae beth i gwydo yna erchych o beth, ond mae nhw'n mynd rhywbeth sy'n digwydd, dda unwaith bob cam mlynedd, dau cam mlynedd, ac mae nhw'n dydi cadw... a copio bob i gwefan dwi'n mynd i ddim yn mynd i nad i rhywbeth fel y ddigwydd. Dda ni pobl o MI5 ddod allan a deud fysa o Theresa May deud mae'r Boston bombings yn dangos dyma pam da ni angen yr gallu i monitro gwefanna pobl.
Wel, nes ro'n dal ddigwydd?
Dwi'n dweud MI5 allan a deud na. Mae'n rhywbeth efo CCTV. Dydy CCTV ddim yna i nadu pobl torri'r gyfraith. Mae o'n syniad ydy, mae o'n a diolch hyn o dyna i ddaw pobl arol. Syniad ydy, mae o'n roed o, da chi'n gweld bod y camera yna a mae pobl yn dweud, oh, ond peth, mae'r pobl sy'n mynd i torri'r gyfraith yn mynd i torri'r gyfraith beth bynnag. Sgynnych chi sy'n ffordd o nadir o'n neud hynna. Ac di'r ffaith, ia, di'r ffaith bod y camera yna ddim yn mynd i stopio, mae'n dal mynd i neud o beth bynnag. A dyma ni'r un ffordd ydi o, rydyn ni'n peth mwynhau wedyn ydi, mae'n dangos, o, mae'n allwch hwn digwydd, ond do'n am byd sy'n ei ddigallu neud i nadif o, oherwydd do'n am heddlu ar heddlu yna i nadif o.
Mae'n lot o'r CCT footage jyst i weld yna, fatha jyst rhywbeth i'r newyddion cael dreid allan, fatha footage. Diom wir yn neud llawer yn byd.
Ai dyna felly, ti'n meddwl, ydy rhan fwy o'r data yma sy'n cael ei gasglu amdano ni?
Dweitho allan, mae ti'n gallu, mae'n dweud, rhywun peth i gynti, di ddwn yn gallu cadw gwbod lle ti di bod, pwy ti di siarad efo, a faint aml ti'n gyrru neges iddyn nhw, a pa gwefan ti di bod i, pa ond byddwn ni'n gwybod be ti di ddeud, jyst lle ti di bod, pwy ti siarad efo, pryd nes i siarad efo nhw, a lle oedd ti pan oedd ti yn siarad efo nhw, ond dim be ti di ddeud.
Maen nhw'n dweud ma'na wastad rhestr yn dweud allan o fel keywords y pethau sy'n chwilio amdano nhw, oedd Reddit ydi cyffroi cyfan gwbl amdano nhw'n amryw reswm.
Ond os oes nhw wir isio cadw tabs ar bawb, a hwn ydy'r dan lle ti fatha, wel ie, eich dydyn nhw ddim, dydyn nhw'n mynd a serious amdano y peth, oherwydd fatha segwe i fewn i fatha George Osborne wedi deud fod ffaibr trwy Brydain ddim yn dod am 2 flynedd arall. Ac os ysyn nhw wir isio cadw tabs ar bob, fysyn nhw jyst yn pwysio ffaibr trwy'r wlad i gyd mor gyflym a maen nhw'n gellu. A wedyn, ond eich ysgyn nhw digon o hard drives i gadw'r gwybodaeth os nhw'n gael sa pawb ar ffaibr.
So mae'n effeithio'r pris byd-eang memory.
Peth ydy, y pobl sydd ddim efo mynediad i'r ffaibr, di pobl sydd o debygol beth yn mynd i gael ffaibr be bynnag, so mae data, er enghraifft, bydd nhw beth yn dyroddio fo, so mae'r data mae nhw'n creu ddim yn mynd i ddod yn icon i gallu, i bod nhw angen monitro. Ond y pobl mae nhw isio gallu cadw golwg ar ydy pobl ifanc sydd eich am i bod yn protestio nhw sydd yn, mae nhw ar y wen aml, pobl o wladydd eraill eich sydd yn y lad mae'n trio neu rhywbeth i fyny, neu pobl o'r lad yma sy'n trio chwthu pethau fyny i hynna.
Y pobl na sy'n siarad iaith wahanol i'r fwyafrif.
Perig, ie? Sôn am... Na, ti'n meddwl beth? Na, di hynna mae'n mynd i weithio fel segwe chwaith. Nes i feddwl am rhywbeth. A ni'n mynd i ddweud, sôn am ieithiaeth gwahanol ar y we. Ond, da ni siarad am wythnos i gydol Caerdydd, ond mi sylwes i, oedd hi ddim yn oreidrwydd yn wythnos Gymreig iawn i gydol Caerdydd ar y we. Dwi ddim yn siŵr sfi oedd rwy'n o'r gwaith yna fo ti lawr i Estyn o gwbl, o'n i'n gweld falle oedd Phil Stead wedi mynd lawr.
Oedd Phil yna dechrau'r wythnos, oedd wedyn oedd o wylio fo o'r swyddfa heddiw a cymryd rhan o fyna.
Unrhyw adoddiadau nôl? Pethau di bod yn dda fan hynny fideo?
Nes dwi wedi cael cyfle i siarad efo ffilm amdano peth eto.
Just defnyddio ti.
Gweithio mor o. Ond yr unig beth nes i glwad oedd fod Hugh oedd yr unig un, Hugh Marshall oedd yr unig un i gyflwyno yn Gymraeg.
Oedd hon yn fwy o, wythnos y gydol Gymraeg oedd hi, wythnos y gydol Caerdydd y dweud y gwir, so neu ddim dweud Cymraeg, wythnos y gydol Caerdydd. Dwi'n oedd yng nghanolfan y Millennium, lawr yn bai Caerdydd. Lot o annog busnesau y gydol Cymraeg sydd yn dda, achos da ni wastad yn siarad am y pethau cool sy'n digwydd, ond ddim o reid rwydd am sut maen nhw actually'n gallu creu pres a cario ymlaen. Felly yna lot o gyflwyniadau da. Bobl IndieCube, sef start-ups yng Nghaerdydd yn siarad heddiw yma, nes i wylio. A mi oedd rheina, jyst yn sôn amdan doedd gen, does gen cyrdi ddim enw fel lle sydd yn gefnogol iawn i fusnes y start-ups digidol, a maen nhw'n trio newid hwnna. A'r gobaith ydy, mi fydd mwy o ddigwyddiadau fel y wythnos digidol yn gallu helpu hynna. A wedyn wrth gwrs yn gallu estyn allan dros weddill Cymru. Dio ddim gobeithio mynd i fod yn rhywbeth Caerdydd-centric. Ond mae Nesta, sydd yn... fydd, dwi'n siwr sydd nhw'n gwmni neu'n ffynd buddsoddiadau wedi cynnig Digital Research and Development Fund for the Arts in Wales. Felly, os da chi yn bobl creadigol neu yn bobl o'r anian sector creadigol, maen nhw'n chwiliad am prosiectau digidol arloesol bys nhw'n gallu buddsoddi yn nhw o rhan o gwmniau theatr bach i o, opera mawr neu rhywbeth fel. Maen nhw isio lot o syniadau gwahanol a maen nhw isio datblygu nhw trwy'r cyfrwng digidol ar hwnna. So, dyn nhw'n mwyn dweud, o reid rwy'n teimlo, bod nhw'n chwilydd am apps neu gwefannau neu be maen nhw'n chwilydd am. Maen nhw isio syniadau de. A dwi'n credu bod hwnna yn beth da, achos chwarae teg yn Gymru, da ni yn, wel, dwi'n deud achos bod dwi wedi gweld lot yn gyda'i, Lucas, dwi'n siŵr falle Iestyn, gallu ti ddeud am beth sy'n digwydd fyny fan efo chi, ond o ran y diwydiannau creadigol, ti'n meddwl, da ni yn creu stwff da, da ni jyst eisiau cael nhw allan yna bach mwy. Sorry Bryn, dwi ddim yn gwybod be ydy'r sîn diwylliannol Gymraeg yn Llundain, os oes yna unrhyw ddramau, ti'n mynd i weld i rhywbeth?
Mae'n, wrth gwrs, mae'r Canolfan Cymru yn Llundain, a bob tro mae'n gêm Cymru ymlaen, mae'n cwrra lawr a mae'n anhygol o beth i wylio, ond i'n anffodus dydy'r sy'n anferthol.
Ond dyna i gyd ydy o. Ie, so Iestyn, dwi'n gwybod o ran bobl credigol fyny ochr y fanna efo chi, sa ti'n gweld cronfa fel hyn o fydd falle, neu just...
O, oh, ie, yeah, definitely, fod ma tywod, ma efo S4C yn y blwyddyn dwytha wedi cael toriadau.
Anhygoel, do.
Da ni wedi gorfod o cwmni da wedi gorfod mynd allan ehangu i BBC Channel 4 a balli fel a. Ond da ni trio mynd mwy ymhellach na teledu rwan. Ac dyna be mae cronfa fel hwn yn gallu o gyn i wneud ydy ddim just pitcho am stwff teledu, ond pethau syniadau wahanol. Ac tywed, mae'n bwysig i drio gadw busnesau fynd yn llefydd fatha Gymru i tywed, nefydd y llefydd ma'r wallan.
Yeah.
Nefydd y gwaith i gyd...
Llewn y tai haf yn
ymwneud. Dwi'n y gwaith i gyd yn mynd i Manchester neu Llundain a felly. Pawb mewn, oh, that's the digital hub where all the ideas are happening and all that. Lle mae yna pobl efo syniadau gwych ym mhob gornal o'r wlad ac lle maen nhw'n cyhoeddi, lle maen nhw'n isio syniadau dod o pobl bach i bethau mawr mae'n gret,
maen nhw angen a beddol os mae'r llywodraeth yn o ddifri isio buddsoddiad isio cael a cefnogi ar y syniadau yma, be maen nhw angen neud ydy roed yr system y band Llydan i fewn, roed y cysylltiadau yna i bobl gallu mynd a creu y cynnwys yma, cael y cynnwys yma allan. Fel da ni'n neud dwan, da ni'n creu y cynnwys yma yn hunan a roed allan trwy, achos bod gen ni'r access, gen ni'r gallu i gael ar y rwydwaith a cael, mae gen ni'r bandwidth i gallu roed y stwff yma ti gilydd. A ti roed y teglynau yn dwylo pobl a deud, dos amdani, a ti dweud, well, does your oyster fath o beth. A gadw nhw'n mynd a neud o.
Ydy, dwi yn credu bod y gronfa yma'n mynd i fod yn dde, achos mae ar gyfer y celfyddydau. So, dwi ddim jyst ar gyfer, oh, mae gennym ni game brilliant. Mm-hmm. Mae gennym nhw, syniadau ar gyfer...
Cynnwys i bobl.
Ti'n ehangu ffordd mae bobl yn gallu ymwneud hefo'r cynnwys, so dweud bod nhw'n ddrymau bychan neu'n microlynyddiaeth neu rhywbeth fel yna. So dwi'n credu fyna'n rili ffordd, so dwi'n rili edrych ymlaen i weld pa fath o fudiadau cwmnïau neu artistiaid sydd yn dod allan o hwn. Dwi'n cedi fydd o'n gyffroes. Beth sydd y hefyd yn gyffroes, shwing, ydy, mae hi'n dod fyny at adeg yr Eisteddfod Genedlaethol.
Yes!
Yay! Mae trefniadau amwys tu hwnt gennym ni, ond y gobaith ydy gwneud rhyw fath o gyfarfod eisteddfodol, haclediadol i ddathlu'r 30. Os mae hangout fydd hi, byddai hynna'n hangout. Os oes we ar y maes, mi ffeindiwn ni rhyw fath o ffordd o'i wneud o. Felly, dyna'n gobeithio dod y gwybodaeth ati chi om hynna cyn yr ysteddfod, ond y gobaith ydy fydd haclediad rhif 30 yn un...
Ysteddfod!
Sa'n neis yn bysa. Ond mi nhw'n ni maddod dim byd i chi eto, nhw'n ni drefnu pethau gynta.
Cadwch eich gada ar hackiaeth.com.
Cha-ching! Hogia, os gennych chi unrhyw bwyntiau eraill, fel dyn ni'n deud o ddiwedd pob pwyllgar hacklediad, mae'r old fashioned newydd gael ei orffen gan Iestyn.
Gone!
Bing!
Time to finish!
Ydy, mae'r diodydd drosodd, a felly dyma ni yn diwedd yr hacklediad. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando / gwylio. I rhain yn chi sydd unwaith eto'n gwrando yn y dyfodol, hoffwn ni i chi diolch ar ein rhan ni i Gavin Lloyd am bolsio'r hacklediad fel mae'n neud bob tro. Diolch yn anadwy i ti am wneud ni'n swnio yn great. Well, great.
Diolch, Gavin.
Ond am rwan... Positively. Dyn ni eisiau gwneud diolch yn fawr i chi a dyn ni'n gobeithio siarad o'ch chi tro nesaf yn hacklediad 30. Hwyl!
Hwyl!